Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Manfred Weber Germanus erit candidatus principalis factionis popularis Europae cum novum europarlamentum mense maio creabitur. In conventu factionis in urbe Helsinki nuper habito se scentivi ginti unus delegati suffragia dederunt ex quibus Weber bene quingenta accepit. Emulo eius Alexandro Stubb finlandensi centum viginti septem suffragia datasunt. Die Dominico centum anni acti erant ex quo primum bellum mundanum finitum est. Festivitates principales facte sunt Parisiis, quo septuaginta moderatores civitatum convenerant. Presidens Emmanuel Macron cum conjuge Brigitte hospites in palatio Elysee recepit, unde moderatores ad arcum triumphalem pedibus progesserunt. In cerimonia commemorationis ibi facta presidens Macron orationem habuit, qua moderatores mundi hortatus est, ut pro pace conjunctim contenderent. Monuit de cooperatione internationali, qua mutatio climatis, damna nature, fames morbi averterentur. Dixit spem nobis potius creandam esse, quam metum mutum incitandum. Festivitates apud arcum triumphalem celebrate erant culmen septimane, qua bellum mundanum ante centum annos finitum commemorabatur. Illud bellum quo a quindecim milionibus usque ad unde viginti miliones hominum interierunt, tractatu pacis hora undecima parisiensi subscripto die undecimo mensis novembris anno millesimo nongentesimo duodevigesimo finitum est. Cerimonis apud arcum triumphalem finitis secutum est forum pacis parisiense cui major pars moderatorum interfuit. Forum inauguratum est a presidente Macron et Angela Merkel cancellaria federali Germaniae. Merkel oratione inaugurali pro pace verbis gravissimis appellavit. Ait primum bellum mundanum ostendisse, quo superbia militaris atque de effectus communicationis et compromissorum ducerent. Tertius orator erat Antonio Guterres, secretarius generalis nationum unitarum, quide similitudinibus inter quartum decennium seculi proximi, et dies hodiernos premonuit. Aderat etiam Vladimir Putin, presidens Russie, sed presidens Donald Trump, quique meterium militum Americanorum, Parisis visit, foro pacis non intererat. Mense novembri ineunte de antisemitismo multa presertim in Germania dicta sunt, nam die nono octoginta anni acti erant a nocte, kve dikitur kristallina, cum Germania nazistica kives ad crimina antisemitica incitavit. Fenestre ubique in Germania frangebantur, cum multitudines irate synagogas, tabernas, domos judeorum deleverunt. Nocte inter nonum et decimum diem mensis novembris, mille quadringente synagoge et oratoria, atque plus septemmilia tabernarum et domum deletasunt. Ab ea nocte, antisemitismus factus est systematicus, et a regimine nazistico comprobatus. Quaedes septemmilionum judeorum ad hoc mentes novorum seculorum gravat, sed eodem tempore sermones antisemitici passim surgere incipiunt. Fine nuntiorum ita facto, gratias auscultatoribus agimus et valediicimus.